Бүгін түнлі сот ашқанмын, түшке кірді жүрені, шуға көрі сүйлемімні тұқайдан башлаймын. Бұрын-бұрын заманларда, син тумаған елларда, колбаса, дұңғыз итлері бек дефицит болғанда, алы бір ауыл бар еді, орт яғында қозанның. Дүріз, қазір ісімі де қолмаған дейлер аның. Әмін анда үрейдім орақыға барғалап, закусқыға күкай алып, аз мазғына салғалап. Хейш ұнатмим ұл ауылны, бетін жерді шисталық, ертлар таза, кибеті бай, ақуи тілне қалық. Олабы тау сәйді, бақшыларда қыдырып, қызлар сабағон ішелер шунда кіріп отырып. Бабайлары жырлағанда тауықымны да ұздыра, әбілер тағыла ұста бармақ қабып сызғыра. Егітлер гіл ойны иді волейбол, я пиздабол, ну короче айтаминді, ахуи тілней ауыл. Яқында орман шаулы, қорқыныш өзі қалым, бигірек зұр дейіп ішіттім, мейданы гектар ярым. Онда жейнің башларында жилек дахуя була, күні бойы тошны мені зұр бір стакан тула. Ну кішілер ол жилекке бармаған бірем-бірем. Сыйыр күтуі шекілі гел жинаулашып ерген. Потому что яшегенлер орманда пәрі жіннер. Мен көрмәдім, ләкін шулай сүйләген әлләкімді. Алар қиырықлы жіннеріні көріп қайтқан өзілері, особенні халықны шүрләткенде шүрәлі. Олда хаман яшірініп, орманда ята екен, ялғыз әдемлеріні көрсе, сігеді қоша екен. Бір кімнен қорықмағанын, никакой сайланмаған, мужик ниде қатын қызны бүтінісін майлаған. Мені шынды шүрәлі дей, бек яуыз қатар екен. Қой біраулар оның әлі жырлауында ешіткен. Яшағым елер шағымыла құтағай бәт сілкіні. Құтағай бәт сілкіні. Кім болса да ярры мен атекі болы сәні тешіккіні. Кім болса да ярры мен атекі болы сәні тешіккіні. Орманларының иясы мен ертегі де бүгінді. Ертегі де бүгінді. Аулап шықтым болғай енді бөтін ағаш түбінді. Аулап шықтым болғай енді бөтін ағаш түбінді. Кімнігіне басмадым мен тұрмыш мені үйретті. Тұрмыш мені үйретті, ләкін мінді басып болмай сексуалны тілігіні. Ләкін мінді басып болмай сексуалны тілігіні. Яран, пока шүрәліні ұнытықта ұзғына, көшек әлі үрінғадан тілі ауыл яғына. Онда нелер болғанын сүйләсәм, вапшы күлкі, яшаған дейбу ауылда бір егіт, Қабділ бүкі. Бек сәйір егіт дейділер, институт бітірген, ләкін мені елқа ауылған, ғайда үшіліп ерген. Күні ойы жол бойында анда мында соғылып, мал бірі қабып ауызға ерген шулай сызғарып. Әбары бір өзін хаман әллә кімге сонаған, бір кімге сәлем бермеген, бір кімнікін алмаған. Аннары шуны да әйтік, ол бір де ішіп жүрмей, әгер әжетке сұрасаң, екі дейін де бермей. Ақшасын ұштан түбінде ешіріп күн әтіта, мені шунды егіт енді, егіт түгіл, қойетта. Кешін қапқа түплерінде дүнияларын ұрытып, 15 яшлік малайларда ұтыра бәтәк тұтып. Әғабділбекі 30-да, ләкін ялғыз хаманда, сегіп түгіл, тотып түгіл, көріп тә қарамаған. Киноларлағына күрә ғолы қатын әртәнін, якітінлі қорап ері мұнша дәрәзелерін. Қыздар өзләрі дәйінді оңламеләріні құйя, шул мүскін ғабділбекіге бір-бір сәләріні бұла. Әлләй дегігіт өзі болды меканы ялшан, нұжәлі қызлар біріме сұры біліп сұрасаң. Мына шундый-шундый хәлләр, ә ғүмірләр бит оза, тиздән ғабділбекіміз дә бір қызға ғошиқ бола. Үліп ғашық болған дейлер, кім әйтмішлі дейлеріп, хаман анығына ойлап, көтіп ятқан дейлмеліп. Шул ауылнақы болған қыз ғайша беке әйзімі. Мәктәптәгіл алып ерген бірлі білән икәлі. Өзі бекті шибәрінді, имі қабақ көбек, білінішкі, бұты юан, көті зұр табақ көбек. Ләкін мұна ғашық дейл, ваше бұдәлігітке. Иван атлы болған егіт солдатта қызмет еді. Шуңа қыз ғабділбекіге не қоя тұттырмаған, какой анда тұттыруда, сүйләшіп та тұрмаған. Бәлкі ол ғайшабике де көпіне үміт еткендір, мұжикларының байырағын, шәбірәгін күткендір. Қатын қызға шулай бейді, жетме көпме болса да, бәқітіне олар нешікті барыбір үзлей баба. Олар үшін ең зор бәхет, сен де біләсің ана, ұзыны керек құтақының ең майлысы юаны. Ғабділбекі, ғабділбекі, бек ғазапланған біскін. Ағы үшерге де ерген шул махабаты үшін. Ерек яна, жаны әрні, езі ауыл сағышларда, күңілінен маңнар ташып, урала қамышларға. Ғашық бұл үшітін әлге, оның әліге ұшшығы, ярамы дегенне білмей, қытырап ет құтағы. Дажы өзінің ғабділбекі туялма ғаш жаратып, ғайша бекеге бағышлап, жырда язған бір вақыт. Әріңіде бүтін дүния нұры, езіңінің де яқты сүйкімілі. Яши алсақ еді ике өгені, менім көкейлерім шекілі. Қайша бекам, менім мен сүйіклім. Сені күтіп күннер ұзалар, сеннен башқа мені біркім керек төгіл. Көп болса да жерде біздалар. Ең түрінді бары, сенің есіміңі сақладым. Маңа қадар ең еді шол, менім бәтәк үшін бұлай шапқаным. Ғайша бекам, менім мен сүйіклім. Сені күтіп күннер ұзалар, сеннен башқа меңа біркім керек төгіл. Көп болса да жерде
sessiz dağlar.
Şen güzellik anne ne kaytmadın ikansın alak belki birge kalır bazda el beda kurma lakin sagınıp hayşa bekam minem min seyiklem sine kötüb günler uzalar sinden başka mina bir kim kerak togun kop bolsa da jirde pizdalar.
Bu jirni yatlap alganlar yaratkan bütün halık radyodan tapşırganlar motor kilerge salıp kapka teplerinde kilap oturganlar ebiler şul jir bilen sabiların yıklatkanlar eniler. Әғабділбекін үшлеме, ғайшасын ол анытқан, биш болалы бір қатынға ертқа кірген, шоқырған. Шулай мекен, дүрістірмі, йоқтырмы текшірмәдім, но зато яқшы білем мен ғайша бекенің қалым. Әуіл кеуге шыққан беттігі орыс Иванға, но егіт сәйір болғандай, әлләнінде дивана. Туйызуға караватқа икен өніп ятқанлар, инде қазір нешілерге деп, ауызларына шыққанларым. Да, конечно, опыт йоқшыл, нихуя да білмейлер. Оптыраған шақ қатқанлар, әтіләуін тілейлер. Иван малай бұлай, ите, тиреп тәп өте, қаушы, өзі хаман күш кірсін деп, майлы қимақлар ашы. Ғайшабеке орттан да, олдан да қорай келіп, тек барыбір кіре алмай турлап, шалт кетіріп. Көзім нашар көрә деп, ақланған олсыңаннан, әйе, ғайып түгілшінлап, бір көзі қалай болған. Короче, қияр шыққанда Иван ғазаптан туя, көп үшләді ял етсін деп, құтаған тұғып қоя. Ярар, инді не қаларға, ғайша бекә ойлана. Күні бойы пішәнлікті бәтәк өп юана. Әкештен ашап қоя да ұлығына бір батон, тағын ета караватқа айырып бұтын, шатын. Ол арада қызу-қызу Иван да келіп кіра, но ұзығына түгілдей әтесі білен бірге. Әйткен Иван әтесіне, нинди қыздыр бұрта көй, кешіклері дұрыс түгіл, сігіп бұлмы бітіне қой. Әйді әті біріні өзің басып көрсәтсін малай, түлкі бір кімге сөйлеме, болыр біз икәу бажай. Бұл сөздеріні ішітуге ғайша беке өкіріп, тұрра да қоша конечні тәрізіден секіріп. Ол да енді қоя кетсін, қайта туған ертіна. Ей мәскен, 18 яш бет, вапше пиздюшка ғана. Шулай енді, бәхітіңні кәжа сыққаш бек шетін, сабыр етерге керектір. Нешлесің бет, нешлесің. Сав келіш қалған бет қызы, сәгілмәген, целочка, бек шетін болғандыр аңа. Но түзәрге тұрышы. Дальше больше ғайша беке бір өзігіне тұра. Бір кімні яқын кетірмей, хамман үйде отыра. Дұз қызлары түннәр бойы ерейлер сіктіргеләп, әуіл құл яулықлар шия, юана наске бәйліп. Міскін бала, қызғанып та қоямынды мінаны. Әрімге өтіп кеткен бет көп мүйешілік еллары. Әтесі дә, әнесі дә хаман кеңаш бергәннәр, Ғабділбекәгә ишмасам кияугә шық дигәннәр. Ауыл ауыр сулап әйткән, кирәкме егетләре, бөтенесе зайобалар, бар да бәтәк бетләре. Бә Бір вақытны ғайшабике достары білен бірге тегі қорқыныш орманға гүмбә жиярға киді. Кешке қадарлы ерейлер тұралып тұрлияққа, ләкін мені күтмегенде ғайшабике одаша. Қараңғы да түше башты, инді не ішіліп қарарға, қоянғына не ішіккіне қойтар елні табарға. Ә орғаш ерей-ерей ұныта да бітінісін, олығына бір бөкенге ұтыра салып көтін. Тек біраздан бек яқында қуақлар арасында ішітілі яттаушылар, бұтақлар шартылап сына. Әллә кімдер ерей көбік, әллә нәрсе ялтырый, құтышға мүскін қызның емелері қалтырый. Суларға да қорқып шулай көзеті ол яқ яғын, іштәнгіне ойлай башылай өзінші дұғаларын, шол ғақытны өт. Тамаша, шақ қатырсын көрәлі, секіріп шығала кенет, бейді бұла шүрәлі. Екі ояқ, екі қолы, юрлаш, қара дейуже, артында құйрық бар екен маңғайында күзі. Ғайшабикеге түбәліп, тұрады нақуй басып. Әқыз мүскін ұрнында таш кібі қалған қатып. Шәп болды деген шүрәлі, қошырға ойлама да, білесің мі, яратам мен кеде-кеде ойнарға. Менің бәқіт кәдір енді, адашқансың өәт, ярар. Асобенді әйбәт бұла, яш қызлар, яш пиздалар. Әкірін ескен салмақ жилді, сілкінген бұтақ көбік, оңға, солға, асқа, үске, тұрады құтақ сілкіп. Ғайшабике, ай балақай, не қаритарға білмей. Оқияның көздері, құрған нәсесі міне? Өзі қаман дірдір келі, орнынан қозғалмай, жүгірәсі иді дәбет, аяқлары тыңламай. Аннары нәрсе болған ма, қазір сөйлем, күттәбіл, ташақ дегеште бек қызма, біраз сабыр итәбіл. Аннар шол, дәуам етек, сөз башым бет шүрәлі. Электріп алған дауыл, міскін ғайшабикені, шешіндірген қызу-қызу, өкірткен де ақыртқан, құшағына қысып алып, өлән үстіне яққан. Білгіні енді қолғаны нәрсе боларға дейір. Ну, конечно, дұрыс айттың, таңға қадарлы сәкеш. Шүрәлігіл осал түгіл, өзін азылайда екен, қызның тәнін, көт бітлерін, алсу бәтәген өпкен, емелерін дә суырған, сабилар кібі кетіп, ятқан шулай екісі дә рәхәттен халләрі бітіп. Әйе-е, ғайшабике баштағына тибінген, аннары егеленген, тибінерге егенген. Бары бір құтылып болмай, тибінсен ол не үшін, асабинді рәхәтленген, сіктірген шақта көтен. Мен аны қоян білім, өзі сүйләді әйге. Менден біріне ешірмей ол, оважа дейді мені. Нешік рәхәт болмасын дей, кірсінді шынды ташақ. Ондайлар жерде ятмай бет, бір кім қалдырмай ташылап. Сафлықны юғалту қына болды дейді бек ауыр. Бұғаз ярып қышқыруны ешіткен бүттін ауыл. Әйе, күшләу-күшләу енді, юракка яра сала. Ғафу итерлік үш түгіл, сіккәш рәхәт болса да. Ғайшабике дә бит мискен гүл ялаған сыңыннан. Асылыны өләм дейіп, юрген дей хорлығыннан. Хәтті ағаш қаба басып, мойынына да киген. Өтіп барған кішілерге, хушығыз, нәхуй деген. Көзін емған, асылынған, ну, құтақ майға бұтап, шартлап сыңған шірік болған бауыны бәйлеген бұтақ. Бір вақыт ғайшабикені іске алдым да қабат, кешке таба ауылына кеттім топ-тұры қарап. Nur dürüstün ekmeli, ol kızga ellen işek aşık buldum şekillemin. Yüreğim bit kuzum düşüm. Künnetine girip dura, hıt bir ginesi gelse. No hakabı kile indi, yuvan bütün kuresi. Kildim şulayı baraydım, kutağımda katırıp. Gelip şıktı gayşabike, alla koyan atılıp. Oyağına habanda şu iski kaloşın ilgen, özü yaltıravıklı zayıbiz kalgot kekigen. Lakin nektir keyifi yok, mınsu kıbık közleri, kişetinle anı tağın sıkken igen şurali. Urmanda da tügüleli, kilip sıkken, avalda, alabıta arasında, kılıp işik aldında. Daşı prezervatif kiyip əzirlene bok kilgen, biletlerge ışanış yok, ato korkunuş digen. Тек бұй олы ғайшабике бітінлай қышқырмаған. Түн ортасы қоранғы іш, бітін халық иықлаған. Жәлләдімді кішілеріні ұятырға қышқырып, өзі ертәнгіне қошқан шүрәліден ұшқынып. Әйтен біт ол шынды әйбет, міне деген қыз бола, түзе сігіліп бітсе де нұхалықны қызғана. Их бүтін қызлар да шынды ақыллы болса екен, Ленин әйткен коммунизм түзелер еді көптен. В общем, Ғайша бике білен ұзақ сөйлесіп тұрдық. Даже су бойына барып, убышып та отырдық. Имелерін де тұтқалап алдым енді шөткіне, тезгіне бір қолым білен кіріп шықтым көтіне. Но бәтәгін бермеді шол, көрсетіп кіне қалды. Өзі шол шуми шекілі мотор етіп елмайды. Аннар айырылдық та, шықтым қайтыр елама. Өзім ойланам хаманда, Ғайша бике тұрында. Иванны ол ұнаттым дей, Ғабділбекі үйренген, қарушы қыз тошны алғыз, яшы енді үйренген. Аны мен өзімнікі деп соны башладым шулай, бәтәк дегаш башларым да әйленіп кетті бұғай, толкы шүрәліге бекті ашыл келді ғалі мәхәд. Мина деген қызны басып, ерсін әліне ғалі. Яқларға керек нешікті, міскін ғайша бекені, бұлай болса біті шақ бет, кегейіп тешіктәрі. Мина деген тешік бет ол, тар келіш кіне тұрсын, ғалош қатлы тешіктерінің нендей рахаты болсын. Әне шынды ұйлар білән басу елларын ұсып, үйіме қайтып жетті мен, құтақ бұйы жарысынды. Бәқітімнен бір яртыны бұшаттым шалт еттіріп, дәжі екінші күнінде ердім әлі есіріп. Ә, есіргәш біләсіз бейт, бітінісі де герой, құллар ойны, күшілер ташы, ерекіні тыйып болмай. Мен де шыла геройланып тағын біраз салдым да, күршілерден ұрлап шыққан зұр балтаны алдым да, кеттім матайға атланып, ізлерге шүрәліні. Ана жеңмәске мен әлі бірер маңқат әрімі. Керек болса бектілесем, кесіп атам ташағын, дінін сігіп аузына тығып қоям мен аны. Кешкі ұрам, құяш батқан, шекләндіре, тыптыныш. Дажы құшлар да сайрамай, әлләнішік, құрқыныш. Аяқ астымнан бір күмбе қорап тұра қайып, қойынар өсіп отыра құтақ кібік тұрпайып. Яры елі аяз еді, елмайып ай көріне, анысы да білет кібік әрлі-берлі еріне. Ярар, мен матайдан түшіп балтаны қойдым қадап. Көрінмес мі деп шүрәлі отырдым біраз қорап. Шүрәлі дем, шығалы дем. Разборкаға шық давай, мафия келсе бара бір табаша ақсыным алай. Пока менім добрый уақыт, шық дем қиырықлы улет. Ну яр аралайса, тұтсам жаныңыз сыған білет. Йоқ бара бір көрінмеді, может мені іштіп әлі қоя қошқандырыл, ерақларға ауқ кетіп. Только мені не іштіргасын, килеон енді келдім, но пайдасы болмады шыл, нек килеуға өкіндім. Аннары башқайыма бик шап ой келді кенет, иге әлі газ кірмеген, яғырға отын керек. Келген келіш біраз ағаш құйсам бұла аударып, түйеп қайтуы құйнауы әл машина бұлатаны. Өт шулай зұр қолларыма өткін балданы алып, қылаш жетмәслік имәдіні салдым жерге аударып. Тез аудардым ғаламәт тез, nukışlarım bar ikən, ul arada biz gidip de ılgırmaz gayşab ikəm. Jaylı bulsun dip tutarga maşinaga tüyerge, imenin garaqlarına tığıp koydum şilerde. Dertlenip işlim karraş, matur bit gileşegim, 4-5 günden tutaşakman gayşab ikəb etegim. Yıldızlar da kalıktılar, xeyirşi nurlar sibib, Gayşabike kutindagi kızıl bitçeler kebek. Tek şu vakit bitin tenim kaltırap koydu zaman. Halim gitti, derman bitti. Bir üstüneyim, bir tuğam. Burulgan idim ortuma, uğalap iki kuzni. Ni arada peyde bulgan, şureli trauzi. Қаушаным, үйі, конечно, шүт піс итмәдім асқа. Яры елі екі ярты олған едім запасқа. Шуның бірсін қарласыннан жібердім де, ярады. Құрқыларым бітті нахуй, грамы да қолмады. Әшулені хаман кетмей, қалын тамағын қырып, басып, трагіл көзетіп, қорайынын сапырап. Кеті-кеті ойнық мады, өзі көтіме қарай. Мен айдам алай сәбәм ай, ойнармыз енді, ярай. Нудың башта ішмейсің мә, көңілі болып кетер. Міне бір ярты толып ет, наверны сенға жетер. Нешік ішмәсін де енді, момент ішіп бітірді, закускаға жилек қапты, аннары бірті кірді. Исіріп кетті шүрәлі, ләкін ояқта тұра. Шол кеті-кеті деп тағын башларымны қатыра. Ярар дедім, ашықмасын, түні ұзын бітәлі. Башта бұрырға ердем ет, мен аударған именді. Онлары нәрсе болды, білесіздір сіз, может. Болды қаллар, болды кәмет, короче, пиздец, қазақ. Көрсәттім да шүрәліға бұрәләнің ярығын, екі қолыңны да шында тығып тұр деп яландым. Мен айтам шулай жиңін ол ағашыны көтәрірге. Әшүрәлі ұшанды шул, білмей екен тәрі де. Хача қойын білсін енді. Өзі полны есірек, мен айтқан шақолын қойып, иқылап кетті езіліп. Әмінгі тік шул керекті, балтаны алдым енді, тезгіні қағып шығардым, ұлығына бір жиді. Ярық кенет бәтәк кібік шапылт етіп ябылды, Әшүрәлі нешледі ме? Момент нахуй айныды. Қысылып қалған қолдары ақыра, тіпіршіна, мені өзін шәйттіріп, юмалама қышы біла. Живәр мені, болшы мәңгі бір кімге де тимәмді, дашы үтке, мәшіге де, вапшы яқын келмәмді. Әмін ұшанды дейсіз бі? Ұшанмадым белгілі. Шүрәліге ұшанырға, әллә мен бір тілі ме? Аннары әзләп таптым да, күш қал білән ташағын, балта білән шабып өзіп, бір қырыға ташладым. Қаннар кетті, әй, өкіра, сілаға ен ағызып, не хуя да қызғанмадым. Әмі қадырса, қызық, мұна шулай нахуй білет құтақ іләп ермесін, бек көп рахатланды ұжы, больше рахат көрмесін. Ярар қайтып жеттім еге, әти ішіп отыра. Түні бойы қайырдың, салағы деп қытыра. Ну, 100 грамм салып берді, іштім де яттым кіріп. Көңілдер шап, кайф әйбәт, Берлинне алған кебек. Ерта тұрып тұшқа шықсам, тауышлар, «Што такой? Шүрәлі ұкра екен, қатмаған екен, нахуй?» Кімдір мерседесі білән, кім атына атланып, шул урман яғына таба ағыла біттін халық. Матайымны қабыздым да мен де кеттім, төзмәдім. Өзімнің әллә нешік ярсып тебе ерегім. Урманға келіп кіруге есім, ақылым кетті. Мінгілеген халық жиылған, нәқ сабағам түге түсілі. Әтігі имен янымда өкірі ол кім десіз? Ну, конечно, сіз наданнан нихуя да білмейсіз. Ғабділбекі, әйе, әйе, сарық тирісі ябып, ол ерешуреле болып, халықның қытын алып. ни өчен алай йөргәнне, ну, аңлашыла бугай. Үзен бер кем яратмагач, уш алган менә шулай. Әтенә ул значит менә сарык тиресен салган. Сырагандыр укырып, вообще ялангач калган. Бөтен җире тегене күренеп тора, ашык, хотя тегене юкла, аны бит кисеп алдык. Ул арада Гайшәбикә каяндыр килеп чыкты, әнә шул өзеп ташланган озын кутакны тотты. Үксеп-үксеп елый үзе, Габделбеке каршында. Колагыма ышанмадым, тыңлап тордым барысында. Былай диде. Габделбеке, беләсеңме, юк микән? Ярата башлаган идем, мин уже сине күптән. Шүрәле булганыңны да иң беренче мин белдем. Атнага бер ике тапкыр килеп сектереп йөрдем. Хәзер менә нишләргә соң? Кутаксыз бит калгансың. Нахуй миңа кутаксыз йөр, үпкәләмә, җанашым. Шулай дигәч, Гайшәбикә мине күреп алды да, мин синекә хәзер диеп, шабып килде яныма. Әмин битінді білесіз, көз алдында гүл шумай, қайтып кеттік әкірінгіне біргеләп жырлый-жырлый.
Сен білмәссәң мен нәрәдім, мен білмәссәм сүйрәд. Мен білмәссәм сүйрәд. Ашамыша тұрып бола, носе қыз хамын керек. Ашамыша тұрып бола, носе қыз хамын керек. Сәғат сайын болса иде сексуалли тамтана. Сексуальный тантана, оргазмны кишермәстән кишердем дип алдама. Оргазмны кишермәстән кишердем дип алдама. Дөньяда күп станоклар иң әйбәте бит шумай. Иң әйбәтте бит шумай, күпме эшләсә дә риза җитте булды дип тормый. Күпме эшләсә дә риза җитте булды дип тормый.
Вәт шулай Гайшәбикәне карадым да бер татып, туй ясадық матур итеп, безнең авылға кайтып. Бөтен район халқын жидык, туйған шытығандылар, даже әбиләргә хәтле исереп егылдылар. Өстәлләргә тозлы балык, капшоны калбасалар, ну, короче, алған идек, алты машина товар. Ике көндә пиздис нахуй бар да бетте ашалап. Безнең якта шулай бит ул, пирән шикелле халык. Әйбәт булды Гайшәбикәм, бик ышанычлы хатын. Күкәйдә пешерә белә, куллары вообще алтын. Бер дә йөргәне булмады ятлар белән типтереп, яшәде гомер буена миңа гына сыктырып. 12 бала үстердек, оныклар 96, әғымірләр, ғымыркәйләр, сулар шекілі ақты. Хәзір мен әсақламай, 100 яшымны тұтырам. Аяқ ермей, құтақтырмай, үйдәгіне отырам. Гайшәбикә әбейгіз, ярый, исән сау тоже. Но күзләре ни хуя да күрмиләреңде уже. Шулай да ул кайшак минем ыштамнарны төшерә, капши-капши кыса-кыса күкәйләрне тикшерә. Мин дә тоткалыйм анакан, булса кәефле шагым. Ә бүтәнгә хутым юк шул, шиңем беткән хутагым. Менә шундый-шундый хәлләр, яшибез әле пока. Үзегез күреп китәрсез, килегез бер кунакка.